začínají ozvěny dne.
Zákoník práce se zřejmě od příštího roku nezmění. Premiér Nečas uklidnil odboráře, protesty zatím nehrozí.
Jsme ve zájemném telefonním spojení a jsme schopni se jí poměrně operativně nejenom sejít, ale spojit například telefonicky.
Nespokojení jsou ale policisté a hasiči. Ministerstvo vnitra představilo návrhy úspor.
Odcházím s pocity velmi smíšenými, protože jsem tady neslyšel nic konkrétního. To, jak bylo řečeno, že expertní skupina vypracuje nějakou strategii, já jsem tady nic takového neviděl.
Drama s filipínským únoscem skončilo po 10 hodinách, policie ho zastřelila a rukojmí vyvedla z autobusu.
Na záběrech filipínské televize, která celé drama vysílala živě, bylo možné vidět, jak jim policisté pomáhají ven. Hrůzou, kterou prožili, nemohli ani chodit.
A ještě počasí, zítra bude oblačno, místy s přeháňkami a teploty kolem 25 stupňů.
Dobrý poslech přejí Kateřina Cousidisová a Jan Bumba.
Chystaná vládní novela zákoníku práce by mohla začít platit později než od 1. ledna 2011. Po jednání s odborovým předákem Jaroslavem Zavadilem to připustil předseda vlády Petr Nečas.
Premiér dává podle svých slov přednost spíše pečlivějšímu projednání předlohy před rychlostí.
Než obcházet některé standardní jednací procesy, tak si dovedu představit, že by ta novela platila klidně o několik týdnů později.
Navíc by se podle Nečase projednávání předlohy zákoníku práce nemuselo do konce roku stihnout. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslav Zavadil s premiérovým rozhodnutím souhlasí.
A já si myslím, že to je dobře, že je potřeba, aby to tím standardním procesem prošlo, aby jsme mohli ještě k některým věcem některé poznámky a připomínky říct. Protože s některými věcmi samozřejmě nesouhlasíme, ale to nechci řešit tady teď na této konferenci.
Odborářům se například nelíbí plánované snížení nárokové složky platu ze 70 na 60%, nebo to, že by dlouhodobě nemocní měli dostávat jen 60% své mzdy. Přesto se o protestech ve vedení odborů zatím příliš nemluví. Vláda bude předlohu zákoníku práce projednávat v září. S odbory pak její znění probere při dvoustranných rozhovorech i v tripartitě. Květa Moravcová, Radiožurnál.
Rozpor v koalici způsobil plán ministerstva financí na získání peněz zaplaveným oblastem. Plán počítal s tím, že každý poplatník by měl státu odvést 100 korun na pomoc po povodních. Předsedové koaličních stran se na takzvané povodňové dani podle ministra financí Miroslava Kalouska dohodli před 2 týdny. Premiér Petr Nečas ale vystoupil s výhradami. Podle Kalouska je to ale naprosto nepřijatelná koaliční praxe, protože pak by nemělo cenu uzavírat žádné další dohody. Ministerstvo vnitra zveřejnilo návrhy škrtů pro příští rok. Celkem musí snížit výdaje o více než 8 miliard korun oproti letošnímu roku. Skoro polovinu obstará plánovaná redukce platů o 10%. Zbytek zajistí omezení investic a provozních nákladů. Podrobnosti teď živě od Nikoly Bojčeva. Hezký večer.
Hezký večer. Žádné nové policejní a hasičské stanice, minimum nové techniky, to jsou jen některé důsledky chystaných úspor v rezortu vnitra. Ministr Radek Jon přiznal, že finanční rezervy chce do budoucna uspořit neobsazováním uvolněných míst. To ale závisí na počtu odcházejících strážců zákona. Někteří odborníci se navíc obávají, že kvůli menšímu počtu policistů se také sníží bezpečnost v ulicích. Na to ministr vnitra reaguje.
Tím, že jsme v šengenském prostoru, není potřeba tolik policistů z cizinecké policie, ty budou převáděni a budou kromě svých činností dělat i činnosti k zabezpečení pořádku.
Spolu s tím chce policie zefektivnit nasazení policistů ve směnách. Předseda nezávislého odborového svazu policie Milan Štěpánek ale vyslechl navržené škrty se smíšenými pocity.
Závěr je takový, že zde neexistuje žádná jasná koncepce, neexistuje představa, kde skutečně spořit a rovněž neexistuje představa, jaký bude dopad na policii. Tudíž myslím, že jsme blíže tomu, abychom uspořádali nějaký veřejný protest.
Podle Štěpánka je ve hře demonstrace celé státní správy, které se dotknou změny platových tabulek.
Zásah policie dnes ukončil více než 10-hodinové drama uneseného autobusu ve filipínské Manile. Útočník, který v dopoledních hodinách zadržel 25 cestujících, byl zabit poté, co sám zastřelil nejméně 7 hongkongských turistů. 2 osoby jsou ve velmi vážném stavu a 6 dalších skončilo v nemocnici.
Příslušníci zásahové jednotky na autobus zaútočili poté, co se uvnitř ozvala střelba. 55-letý bývalý policista Rolando Mendoza zabil několik rukojmí, než byl sám zneškodněn. Únosem se dožadoval znovu přijetí do policejního sboru, odkud byl v roce 2008 propuštěn kvůli páchání trestné činnosti. On sám totiž vinu popíral a požadoval řádné vyšetření celého případu. Drama trvalo od 10 hodin ráno, kdy Mendoza vyzbrojený automatickou puškou autobus obsadil u parku nedaleko historické části metropole. V průběhu vyjednávání propustil 9 lidí, včetně dětí. K další dohodě ale nedošlo. Hongkongské úřady nyní všem postiženým slibují maximální pomoc.
Pomůžeme je dopravit bezpečně a co nejrychleji domů, prohlásil hongkongský ministr pro bezpečnost Ambrose Lee. Vláda bývalé britské kolonie také vyšle do Manily dvě zvláštní letadla s rodinnými příslušníky zadržovaných turistů. Zároveň vydala varování před cestami na Filipíny. Robert Mikoláš, Český rozhlas, Jihovýchodní Asie.
Ozbrojenci dnes zaútočili v afgánské provincii Baklán na konvoj s maďarskými vojáky. Jeden z nich zemřel a další tři utrpěli vážná zranění. Příslušníci maďarské skupiny pro provinční obnovu se zrovna chystali na návrat do vlasti. 240členná vojenská jednotka působí v Afghánistánu od roku 2006. Mnohem menší, ale výkonnější, tak si představuje německý ministr obrany budoucnost Bundeswehru. Karl Theodor zu Guttenberg dnes představil návrh reformy německé armády. Prosadit její plnou profesionalizaci zatím naráží na odpor některých členů vládního kabinetu, včetně kancléřky Merkelové.
Přehlídka vojenských jednotek by mohla být už za pár let přehlídkou profesionálních sborů schopných nasazení v jakékoliv zahraniční misi. V uniformách by pochodovaly i ženy, tak vidí armádu příštího desetiletí zu Guttenberg. Podle ministra obrany by byla branná povinnost zrušena, ale v ústavě by zůstala zachovaná. Radikální reforma má své odpůrce, včetně kancléřky. Nemůžeme vědět, jaká bude situace za dalších 10-15 let, nechala se o víkendu slyšet Angela Merkelová. Na poplach bíjí také sociální organizace. Každoročně dá kolem 8 tisíc mladých mužů před uniformou přednost civilní službě. Klára Stejskalová, Český rozhlas Berlín.
Trutnovsko a Náchodsko zasáhly odpoledne bouřky doprovázené silným větrem a přívalovými dešti. Hasiči na několika místech odstraňovali popadané stromy a čerpali vodu ze sklepů.
Například v Trutnově hasiči čerpali vodu ze sklepu bývalého obchodního domu a výjížděli i ke spadaným větvím a stromům na silnice. Spadlé stromy na silnici likvidovali také v Dolní Olešnici, Adamově a nebo Dolní Kalné a Bohuslavicích. Několik podobných výjezdů mají za sebou i hasiči na Náchodsku. Energetici také řeší poruchu na vedení vysokého napětí mezi Policí a Teplicemi nad Metují. Martin Pařízek, Radiožurnál, Královéhradecký kraj.
Českolipská společnost Delphi Packard dnes překvapivě ohlásila ukončení své výroby v Česku. Továrna na výrobu kabelových svazků do automobilů by se měla přestěhovat do Rumunska. Tam jsou podle vedení společnosti příznivější podmínky a také levnější pracovní síla. V České Lípě tak přijde o práci dalších 1400 lidí. Radiožurnálu to řekl předseda odborářů Ladislav Bělohlav.
Náš návrh byl, že se to bude pohybovat od 10 do 24 násobků podle odpracovaných let. A firma nám nabídla 1,5 násobek a 4,5 násobek. Firma chtěla, aby rodinní příslušníci přednostně šli do firmy a teďko celý rodiny přijdou o práci.
Starostka Hana Moudrá považuje konec továrny za selhání managementu.
Já musím říct, že město jedná se všemi, kteří se tu na město obrátí, takže nedokážu říct, jestli to bude z jiného branku než automobilového. Já bych jenom chtěla říct, že si myslím, že prostě tady v tuto chvíli selhal možná i management Packardu, měli více usilovat o zakázky.
Situace je o to horší, že v regionu je stále díra po krachu novoborské sklárny Crystalex. Pro Radiožurnál Eva Malá, Česká Lípa.
Kontrola majetku a hospodaření v některých celkem 30 příspěvkových organizací Ministerstva kultury začne pravděpodobně zítra. Audit provedou dvě firmy. Ernst & Young Audit zkontroluje hospodaření Národního technického muzea a České filharmonie, KPMG pak Národní knihovnu. Už minulý týden poslal ministr Besser do Národního technického muzea kontrolu a s okamžitou platností odvolal z funkce jeho ředitele Horimíra Kubíčka.
Kontrolu se zaměřením na odhalování účetních podvodů i zpronevěr doprovázejí také členové Transparency International. Jejich zástupce David Ondráčka Českému rozhlasu řekl, že byli osloveni přímo ministrem, ale že nejsou členy auditu, jen veřejnosprávní kontroly a o nestandardní postup se tedy nejedná. Dodal, že v muzeu je co kontrolovat. To si ale nemyslí odvolaný ředitel tohoto muzea Horimír Kubíček.
Jsem přesvědčen, že kontrola potvrdí to, že naše hospodaření se svěřeným majetkem je víc než pořádku.
K jakým vážným pochybením v Národním technickém muzeu došlo, zatím nechce ministr Besser komentovat. Vybraná firma by měla výsledky auditu zveřejnit do několika týdnů. Michaela Vetešková, Radiožurnál.
Vzácný obraz malíře Egona Schielleho je ode dneška k vidění ve známé vídeňské galerii Leopoldově muzeu. Dílo s názvem Portrét Vali se po mnoha letech vrátil zpátky do rakouské metropole.
První návštěvníci si dnes už vzácný obraz prohlédli. Proslulým se stal i mnohaletým soudním sporem, který vedl nedávno zesnulý majitel muzea, známý rakouský sběratel uměleckých děl Rudolf Leopold. Šlo o velmi komplikované vlastnické vztahy. Proces, v němž americký soud řešil spor o dědictví původních majitelů židovské rodiny, které ukradly obraz nacisté, a po letech při restitucích přišlo dílo do rukou nesprávných dědiců. Nadace Leopold musela zaplatit oprávněným dědicům židovské rodiny 15 milionů eur. Pro radiožurnál Marie Wudhemsová, Vídeň.
Ze šestého kola fotbalové Gambrinus ligy už zbývá dohrát jediné utkání. Duel Teplic se Slaví živě sleduje reportér Jaroslav Plašil.
11 minut z dohrávky už také uběhlo. Teplice Slávy a zatím 0-0. Severočeši hrají jako v dobách, kdy se jim v lize vedlo mnohem lépe než teď v aktuální sezóně, i když Fina Anciho Jakolu, který hájí premiérově branku sešívaných, ještě vážněji neohrozili. 12. minuta, stav 0-0. Jaroslav Plašil, radiožurnál Teplice.
Na hradecké dálnici hoří auto a nehoda u Litomyšle. Podrobnosti právě teď. Hasiči hasí hořící auto na 75. kilometru dálnice D11 z Prahy na Hradec Králové. S opatrností je průjezdný jen levý pruh. Stále aktuální je nehoda na příjezdu do Vysokého Mýta po 35. od Hradce Králové. Policisté na chvilku provoz zastavili, takže kolony narůstají. S kolonami, byť kratšími, počítejte i na silnici číslo 11 v Žamberku.
Je to se zraněním, řídí tam dopravu policie a hasiči na začátku Žamberka v tom stoupání.
Uzavřená je silnice z Litomyšle na Svitavě před Mikulčí. Převrátil se tam kamion, jede se po 35. na Lačnov.
Zelená vlna a víte kudy kam.
Zítra bude oblačno a je zataženo, na většině území občas déšť nebo přeháňky, postupně od západu ubývání oblačnosti i srážek, teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Teď už publicistická část ozvěn dne a Jan Bumba.
A o čem mimo jiné uslyšíte v následujících minutách? Neohrozí šetření na ministerstvu vnitra akceschopnost policie nebo hasičů? A premiér se neshoduje s ministrem financí na tom, jak platit povodňové škody. Může tato roztržka přerůst ve vážnější střet ve vládní koalici? Bude to bolet, zdůraznil dnes ministr vnitra Radek John, když prezentoval svůj plán rezortních úspor pro příští rok. Musí ušetřit něco přes 8 miliard. Skoro polovinu z toho zajistí snížení platů, zbytek škrty v provozních výdajích a investicích. Může se to vše nějak promítnout i do toho, jak efektivně, jak operativně budou fungovat jednotlivé složky vnitra. Ministr John je nyní naším hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste řekl, že to bude bolestný rok. Jak těžké to bylo pro vás osobně, když jste hledal prostor k úsporám?
No, takhle, já tam vidím světlo na konci tunelu, protože jako jediný rezort jsme vyjednali, že vnitro už nebude škrtat v dalších letech. To znamená, my máme jeden bolestný rok a pak to stabilizujeme a potom budeme vymazlovat policii tak, aby byla štíhlejší a aby ti, kteří budou mít objasněnost, budou bojovat proti korupci, najdou finanční kriminalitu, měli dokonce více, než teď mají. Takže
to znamená, to že prostě teď se sníží platy a pak už zůstanou trvale nízké a už se nebudou dál snižovat.
Ne, naopak. Tam odchází od policie průměrně 1400 policistů ročně, ta místa nebudou obsazována a z těch platů vznikne fond odměn. A ti schopní, ti, kteří chtějí dělat a ti, kteří budou mít výsledky, budou mít dokonce víc než dnes.
Znamená to tedy, že nebudete propouštět, že počítáte s tím, že zaměstnanci budou jaksi přirozeně odcházet, abych tak řekl?
Tam je přirozená fluktuace. Jednou dokonce odešlo 7 tisíc lidí, i to policie přežila.
A neplatíte jim náhodou výsluhy?
No, těm platíme výsluhy ze zákona, to je jasné, ale mimochodem dřív to bylo tak, že ten člověk odešel do civilu, dostal výsluhy, pak seděl na stejném místě a bral ještě plat k výsluhám, tak tohle nebude.
Když budete těmto lidem platit výsluhy, samozřejmě, to je jeden z těch mandatorních výdajů, jaká tam bude úspora? Ušetří se výrazně?
Celý problém v rezortu vnitra je, že 70% jsou mandatorní výdaje, to znamená platy, výsluhy, sociální, fond kulturních potřeb, čili my prostě do tohohle nemůžeme bohužel jít. To je ta specifika vnitra. Ostatní mají trochu nějakých platů, ale hlavně investice. Tam se to škrtá. Ale ušetří se rozhodně, když nebude plat a bude výsluha.
Chcete vyvinout třeba vy osobně nějakou iniciativu na to, aby se změnil zákon v tom duchu, aby se nevyplácely takové výsluhy, aby nedostávali od vnitra plat lidé, kteří už nejsou v aktivní službě?
Ne, to rozhodně ne. My jsme slíbili i odborům, že nebudeme sahat do zákona v těchto položkách, které zabezpečují policisty. Přeci jenom jim musíme být vděční za tu službu, kterou udělali. Ale tam je jiná věc. Bude odcházet řada lidí, dneska je dokonce 15 000 policistů, kteří mají nárok na plnou výsluhu. A někteří si řeknou, tak já už si jdu užívat, jo. Ale my budeme velmi přemlouvat ty velmi užitečné pro policii, aby zůstali, aby s náma rok vydrželi. A budeme jim slibovat, že pak to bude lepší. Ale samozřejmě je spousta policistů, kteří tu práci dělají tak, jako aby ji dělali. A ty opravdu nebudeme přemlouvat, aby s námi zůstali.
Jak to rozlišíte?
No to rozliší, každý velitel dobře ví, kdo má objasněnost, kdo ne, kdo jaký má přístup k práci. To opravdu to je úkol, máme 14 krajských ředitelství a ti lidé jsou manažeři, oni musí předvést tuhle selekci užiteční, které musíme udržet samozřejmě. A pak ti, kteří policii tolik prospěšní nejsou.
Teď prosím, pane ministře, k tomu, jak by to šetření mohli poznat občané. Z policejních kruhů už zaznělo, třeba od libereckého policejního ředitele, že ty úspory by mohl poznat i člověk, který se ocitne v úzkých, že třeba policejní hlídky budou spíš šlapat pěšky, že na zavolání by mohli přijet později a tak dále. Hrozí něco takového?
Musíme si otevřeně říci, když vláda dá o 8,3 miliardy méně do rezortu, tak prostě ty služby nebudou takové, jako byly doteď. My samozřejmě budeme dělat ty věci ze zákona a hledáme hlavně takové vyslovené absurdity, kde se dá ušetřit. Největší absurdita je, že platíme za odposlechy průměrně ročně kolem 170 milionů. To znamená, policie odposlouchává zločince a daňový poplatník ze své kapsy za to zaplatí mobilním operátorům 170 milionů. To je dárek minulých poslanců. Děkujeme pěkně.
Ale to je přece služba, kterou si kupujete od soukromé společnosti. Co je na tom zvláštního, že se za to platí?
Ta soukromá společnost má ty hovory samozřejmě zaplaceny těmi zločinci. A my jako jenom chráníme občany této země. A myslím, do roku 2005 to samozřejmě nebylo. To bylo prostě zcela absurdní rozhodnutí poslanců. A my chceme změnit tuto legislativu. Občan přeci nebude platit za to, že policie ho chrání tímto způsobem.
Pane ministře, když říkáte, že za méně peněz nemůže být stejně muziky, tak můžete prosím ještě konkrétněji popsat, jak bychom to mohli poznat my, občané, tedy okolik se zhorší ten v uvozovkách policejní servis?
My se budeme snažit, aby to šlo hlavně z investic a z provozu. To znamená, třeba nezahajujeme některé stavby, nebudou dobudována některá ředitelství, budou redislokace, policisté se sestěhují, aby neplatili tyhle věci. Nicméně, prostě na provoz musí být o 36% méně. To se samozřejmě pozná.
Takže bude méně policistů v ulicích?
Ne, my uděláme všechno pro to, aby se to netýkalo lidí v přímém výkonu. To znamená, policisté v ulicích budou a dokonce máme cizineckou policii, která dneska už, když jsme v Schengenu, nemá tolik práce, takže my budeme vlastně posilovat o cizineckou policii ty lidi v přímém výkonu, takže na ulicích by nemělo být i méně policistů.
Říká Radek Jón, ministr vnitra, předseda věcí veřejných. Děkujeme za rozhovor. Nashledanou.
Já taky děkuji, nashledanou.
Na druhé lince je Milan Štěpánek, předseda nezávislých odborů Policie České republiky. Dobrý den přeji i vám.
Dobrý den.
Pane Štěpánku, tak co vy tomu říkáte? Jste víceméně smířeni s touto bolestivou operací na vnitru?
To rozhodně nemohu říct, že jsme víceméně, my jsme vůbec tímto smířeni. Za prvé, úspory ve výši 8 miliard jsou pro vnitro smrtící. To myslím si, že ví i pan ministr. Co se týká policie, platy mají být sníženy o 10%. Říká se, že jenom o 10% z tarifu, jenomže snížení tarifu znamená pouze 7% z objemu. To znamená, že ty platy musí být snižovány ještě někde jinde. Rizikový příplatek, více neplacených přesčasových hodin, přehodnocení směnnosti a podobně. Jestliže se vytvoří, pokud odejde tolik policistů, kolik se předpokládá, vytvoří se nějaký balík prostředků, kterými by měli být odměňováni ti lépe výkonnější nebo ti nejlepší, tak asi těžko bude se bude jednat o nějakou velkou skupinu z toho 40-tisícového sboru, můžeme už nyní říci.
Myslíte, že když odejde tolik policistů, jak o tom hovořil pan ministr, že nebude v silách policejního sboru zajišťovat ty povinnosti, které zajišťovat musí?
Ne, já bych k tomu chtěl ještě dokončit tu původní myšlenku. Pokud tolik policistů odejde a zbudou tam nějaké prostředky, zhruba ta 500 milionů, tak je nebezpečí, že o ně přijdeme buď díky tomu, že nám je sebere ministerstvo financí, nebo se rozpustí v běžných výdajích, protože provozní výdaje právě tím, že jsou zkráceny, tak na nich ještě nemůžeme více šetřit. Nemůžeme ještě více šetřit na investicích, které jsou na 50%. To znamená, že tento budget, který bude vytvořený, se může rozpustit úplně někde jinde a skupinka těch nejlepších a nejvýkonnějších a vymazlených bude asi velice úzká. To znamená, že ty na ty ostatní na 90%, možná ještě větší procento těch ostatních policistů se nedostane, aby měli alespoň to sebe, měli více.
Zvláštní slova používáte na vnitru, že máte vymazlené policisty, ale ministr John mluvil o tom, že vidí světlo na konci tunelu, protože bude prý špatný rok, ale pak už to bude lepší. Této argumentaci nevěříte?
Tak, slovo vymazlené jsem převzal od pana ministra, protože...
Tušil jsem to, ano.
Že to bude vymazlený policejní sbor, užší a výkony lépe pracující. A jestliže budeme mít v příštím roce mzdové prostředky, běžný provoz i investice na těch procentech, které máme, a potom se to bude znovu opakovat, tak tam žádné světlo nevidím, nebo hodně, hodně daleko.
Myslíte, pane Štěpánku, že ministr John mohl šetřit nějak jinak, když měl dána ta pravidla, jaká nastavil ministr financí, potažmo vládní koalice?
Víte, my jsme poměrně s nepětím očekávali tu dnešní tiskovou konferenci, zase dozvíme něco konkrétnějšího. Kromě některých úspor, které tam byly uvedeny jasně, to, že se nebudou platit akreditace na některé znalecké obory, že se nebudou zajišťovat mise v zahraničí, tak to všechno ostatní byly pouze obecné údaje, no taková mlhavá konstatování. Takže
Co budete dělat jako odbory?
Pokud vám to mohu říct, otevřeně velká část policistů a nejenom policistů, ostatních příslušníků bezpečnostních sborů je velmi rozladěna a myslím si, že taková nálada nebyla nikdy. Pan ministr hovořil o tom, že nám slíbil, že nebude měnit zákon o služebním poměru v paragrafech, které se týkají propouštění policistů. Nevím, jestli mám špatnou paměť, já jsem slyšel po té tiskovce při našem předchozím setkání, že nebude měnit zákon o služebním poměru.
A co budete dělat? Co budete dělat jako odboráři?
My se máme sejít ve středu mimořádně náš výbor, předpokládám tak, jak jsme lidem už sdělili, že se proti tomu vyjádříme nějakou formou protestu.
Milan Štěpánek, předseda Nezávislého odborového svazu České policie, děkuji vám za rozhovor. Nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Do včerejška vypadalo jako hotová věc, že ve státním rozpočtu vznikne nová položka, ze které se budou platit povodňové škody. Přičemž tento záchranný balík zaplatíme tím, že se základní sleva na dani z příjmu sníží o 100 korun. Včera ale premiér Petr Nečas v České televizi řekl, že k takovémuto řešení má řadu výhrad, nechce prý zvyšovat přímé daně. To ale překvapilo ministra financí Miroslava Kalouska.
Pan premiér řekl, že o tom budeme diskutovat. Mě zaskočilo, že jsme o tom diskutovali. Diskutovali jsme o tom a rozhodli jsme 9. srpna tohoto roku na úrovni předsedů tří koaličních stran. Pan premiér sám potom tu dohodu prezentoval na tiskové konferenci a obhajoval to.
Ministr Kalousek Radiožurnálu také řekl, že před vládou jsou mnohá obtížná a nepopulární rozhodnutí, která vyžadují jednotu koalice.
To může fungovat jedině tehdy, jestliže nehrozí, že kterýkoliv z těch tří předsedů 14 dní po uzavřené a zveřejněné dohodě najednou nezměkne v kolenou, nestáhne kalhoty a nezačne říkat, Ježíšmarja, já to tak nemyslel, já to chci jinak. To se prostě nedá pracovat.
Slova ministra financí, místopředsedy TOP 09 Miroslava Kalouska. Ve studiu je komentátor Radiožurnálu Petr Nováček. Dobrý den.
Hezký den.
Ze strany Miroslava Kalouska docela ostrá slova. Co myslíte, Petře?
No tak, souhlasím, Honzo, není to žádné diplomatické pohlazení. Ono to mimochodem zajiskřilo mezi Miroslavem Kalouskem, respektive Karlem Schwarzenbergem, tedy TOP 09, a Petrem Nečasem už před několika dny, minulý týden, když se začalo hovořit o tom, že premiér Nečas chce zřídit přímo sobě podřízenému a na úřadu vlády sídlícího člověka, který bude mít na starosti Evropskou unijní agendu, tedy jakéhosi státního tajemníka, což samozřejmě TOP 09 bere jako výrazné zasahování do kompetencí ministerstva zahraničních věcí, jako zužování jeho agendy, trvá na svém stanovisku a tohle je další případ. Myslím si, že jedno s druhým souvisí, proto ta Kalouskova slova jsou tak silná. Kalousek chce dát najevo, že nebude jednat podle toho, jak premiér Nečas bude třeba z ohledu na vnitrostranické poměry v ODS jak si chvíli od chvíle vyžadovat.
Pokud jde o tu povodňovou stovku, řekněme pro zjednodušení, co to vypovídá o atmosféře ve vládě, když premiér údajně bez nějaké předchozí porady s ostatními řekne něco nečekaného v televizi, to bylo nečekané, a ministr financí mu pak docela razantními slovy odpovídá v médiích.
Honzo, je to hodně brzo. Co se koalice začíná mezi sebou dohadovat veřejně, místo aby si příslušní ministři zavolali nebo se sešli na příslušném jednání, například na úrovni té šestky, to znamená předsedů a ještě někoho další k ním, na kteréžto úrovni bylo rozhodnuto 9.8. právě o tom, jak pomoci územím, která jsou a v budoucnosti budou zasaženy záplavami či povodněmi. Já se pamatuju, že například v 90. letech k téhle komunikaci před veřejností v první Klausově vládě docházelo až tak po 2 letech jejího trvání a tehdy se tomu začalo říkat, že se blíží koaliční krize. To bylo v létě roku 1994 a skončilo to jednáním u kolodějského rybníčku, mimochodem. Tady je to opravdu hodně brzo, protože ta vláda existuje chvilku a když už si pánové vyměňují stanoviska k citlivým věcem na veřejnosti po té kratičce chvilce, tak nevím, co bude následovat, až opravdu ta vláda bude muset řešit řadu komplikovaných věcí, které budou populární. Je tady jediná naděje, že se to trochu uklidní po volbách komunálních a do třetiny Senátu, protože teď jde těm stranám o hodně a řekl bych zejména ODS a zejména v Praze.
Takže zdá se pravděpodobné, že se tady projevuje do nějaké míry ta skutečnost, že na podzim budou volby?
Určitě.
Komentátor Radiožurnálu Petr Nováček, děkuji.
Já děkuji za pozvání, hezký večer.
Kromě státní podpory se lidem postiženým letními povodněmi snaží pomoci i humanitární a charitativní organizace. Jenže, jak upozorňují například dnešní Lidové noviny, zatímco po loňských záplavách na Moravě se ve zvláštních sbírkách sešlo 70 milionů korun, letos to nebyla ani polovina. Nad důvody se v dnešní poznámce zamýšlí Petr Fischer, vedoucí kulturní redakce České televize.
Klesající ochota české společnosti dávat dary na humanitární sbírky v době katastrof může mít mnoho příčin. Vyčerpání četností výjimečných situací, které už začínají být běžné a není na nich nic šokujícího a zvláštního, rozhodně nic, co by zahrálo na lidský soucit. A nebo ekonomická krize, níž si lidé přirozeně hledí více svého než cizího, což by mohlo vysvětlovat také fakt, že pákistánské záplavy rozsahem a škodami dokonce větší než následky zemětřesení na Haiti v Česku prakticky nikoho nezajímají. Za nezájmem o osud lidí postižených katastrofou může být i celkové vyčerpání ze všudy přítomné charity, která nastavuje ruce na každém rohu, ať už jedeme metrem, procházíme se ve městě, díváme se na televizi, vybíráme poštovní schránku anebo e-mailový box. Takže je na místě otázka, k čemu a proč vlastně charita. Hod heos agape estin, deus caritas est, Bůh je láska, nazval svou první encykliku současný papež Benedikt XVI. Snaží se tak ve filozofickém pojednání oživit charitativní pojetí lásky jako vášně, jež se rozdává, aniž by za to od druhých žádala odměnu či kompenzaci. Podle papeže je právě tento druh vzájemnosti tím, co drží společnost pohromadě. Nikdo z nás ji nemůže jen tak přejít, možná i proto, že neví, kdy ji bude sám potřebovat. Společnost žije z možnosti daru, který je nezištný. S ním vzniká a s ním také padá. Klesající míra caritas ve společnosti je potom jasným dokladem, že se tu rozkližuje něco, co má být pevné. Jeden záplavový výkyv ještě nemusí nic podstatného znamenat. Důležité je, zda se caritas ve společnosti usidluje právě jako každodenní potřeba. ona vášeň pro druhé, o níž psal papež mnohem širším než čistě katolickém či teologickém kontextu. Považují nadměrně bohatí lidé v Česku za nutné vracet přiměřenou část získaného majetku do společnosti? A rozdáváme ze svého pravidelně a systematicky, aniž bychom čekali na mimořádné události, a to zkrátka proto, že vnitřně musíme? O kulturní a civilizační úrovni společnosti svědčí to, jak se vztahuje ke svým slabým, zní poučka z nepsaných učebnic demokracie. Žijeme-li dnes v globální vesnici, je zřejmé, že ti slabí jsou i lidé za našimi humny. Caritas, jakožto Bůh a láska, nezná hranic v čase ani v prostoru. A jedině společnost, která žije tímto druhem vášně, si může s Erichem Frommem říkat, budeme jako bohové.
Poznamenává Petr Fischer z České televize. A témata následujících minut. Někteří výrobci vín v Česku zřejmě podvádějí, odkud dovážejí hrozny. Německo prý chystá velkou reformu armády, přestanou Němci chodit na vojnu. A stál kybernůž pro ostravskou fakultní nemocnici opravdu mnohem víc, než za kolik se kupují stejná zařízení ve světě? Ve víně je pravda, říká se, ale nemusí to tak být. Vždycky v obchodu s vínem lítají i velké peníze a na tomto trhu lze někdy narazit i na poněkud, řekněme, zakalené praktiky. Vyplývá to alespoň ze zprávy Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Ta dnes oznámila, že odhalila podvod, když zjišťovala původ vinných hroznů, s nimiž obchodovali moravská společnost Vinium Velké Pavlovice a České vinařské závody. O co šlo? Co kontroloři zjistili? Bronislav Pavelka vede oddělení vína na brněnském potravinářském inspektorátu. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Vy jste přišli na to, že ty zmíněné firmy vykazovaly nepravdivý původ více než tisícovky tun hroznů nebo vína, které z něj vyrobili. Jak jste ty nesrovnalosti objevili?
Tak samozřejmě tyto nesrovnalosti se objevovaly zejména vlastně kontrolou vinařské evidence, takzvaných evidenčních knih v návaznosti na účetní evidenci. Čili kontrolovaly se vlastně faktury a dodací listy a takzvané výkupní lístky vystavené při nákupu těchto hroznů.
Četli jsme, že obě společnosti dávaly víno z těchto hroznů nejasného původu do oběhu jako tuzemské zboží. No. Tušíte, odkud byly ty hrozny ve skutečnosti?
No já samozřejmě bych se dokupoval, že pouze jenom spekulace, jako já osobně nějakou představu mám, předpokládám, že to, pokud to teda nebyly ty tuzemské hrozny, což si myslím, že určitě nebyly, tak to byly určitě hrozny z nějakého jiného členského státu, který není daleko, protože zase ta přeprava těch hroznů jako takových je samozřejmě poměrně dost náročná, ale nelze to samozřejmě zase vozit přes celou Evropu nebo přes půlku Evropy, takže sám se potom nebo posluchači se sami dovtípí, z kterých těchto států by to tak asi mohlo být.
Zkusím se dovtípit, takže Slovensko nebo Rakousko?
Třeba.
V čem je hlavní prohřešek těch jmenovaných společností, s nimi jste zahájili správní řízení? Koho mohli poškodit?
Tak v první řadě samozřejmě poškodili toho samotného spotřebitele, protože už tady vlastně zaznělo, že tyto vína, nebo ty vína z těchto hroznů, vyrobené z těch hroznů neznámého původu, byly deklarovány a uváděny na trh jako jakostní vína odrůdová. To sousloví jakostní víno odrůdové, to je vlastně terminus technicus, nebo chráněný tradiční výraz, který mohou používat pouze tuzemští, čeští nebo moravští vinaři. Jestliže by si, ono není nic nelegálního dovést z některé evropské země nebo členské země hrozný a tady tyto hrozny dále vinifikovat, ale musí to být označeno. Musí to být správně označeno. A jestliže někdo doveze hrozný z nějakého členského státu Evropské unie a potom z toho vyrobí produkt, který je potom deklarován spotřebiteli jako jakostní víno odrůdové, čili tuzemské, tak samozřejmě bezesporu ten spotřebitel je určitě uváděn v omyl a je klamán.
Vedení českých vinařských závodů se radí s právníky, nám se k tomuto případu dnes nechtěli vyjadřovat. Vám nějaké vysvětlení poskytly ty dotyčné firmy?
Takhle, já osobně bych nechtěl nějak předjímat, jako my samozřejmě dále budeme postupovat při těch kontrolních činnostech a nechtěl bych říct něco prostě, co by jsme neměli nějak předjednáno vlastně s tou kontrolovanou, nebo s těmi kontrolovanými osobami, čili já bych se nechtěl pouštět nějaký spekulací nebo nějakým způsobem předjímat, opravdu bych to nechal vlastně na těch jednotlivých kontrolovaných osobách.
Nařídili jste stažení té dotyčné produkce z trhu, jestli se nemýlím.
Určitě. Další problém byl ale v tom, že vlastně ty obě dvě ty společnosti měly velmi špatné praktiky, co se týče toho výkaznictví. Ta vinařská evidence prostě byla vedena velmi špatně a tudíž oni mají mimo jiné teda sjednat nápravu v tom jejich vlastním výkaznictví, aby bylo konkrétně možno říct, které ty vína byly z těchto hroznů prostě vyrobeny. A na základě těchto informací potom se bude pokračovat při té vlastní kontrolní činnosti zase dále.
Konstatuje Bronislav Pavelka, vedoucí oddělení vína v brněnské pobočce Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou. Poslouchal ho i Martin Půček, tajemník svazu vinařů. Dobrý večer přeji i vám.
Dobrý večer přeji.
O jak vážný prohřešek ve vinařské podnikatelské praxi jde z vašeho pohledu?
Z našeho pohledu jde o vážný prohřešek, protože tady neutrpí tato firma, nebo respektive jakákoliv jiná, která by tento problém dělala, ale utrpí jednak moravské vinařství a utrpí samozřejmě spotřebitel. A ochrana spotřebitele je u nás na prvním místě.
Dá se tedy říci, že takové případy hlavně poškozují pověst vinařů, podkopávají důvěru zákazníků?
Řekl jste to úplně správně. Já pevně věřím, že těchto případů nebude více a nebude nutná medializace těchto prohřešků. Z pohledu svazu vinařů, ať je to jakákoliv firma, tak vždy bude tento prohřešek tvrdě odsouzen. Nám se rozhodně nelíbí to, že někdo parazituje na moravském víně.
Myslíte, že to je skutečně tak ujedinělá záležitost?
Chtěl bych věřit, že to jediná záležitost je. Já bych chtěl v této chvíli poděkovat inspekci, která je vidět, že pracuje tak, jak má, nebo respektive, že došla na systém k propojení evidence, o které dávno říkáme, že je důležitá, propojení registru vinic, to znamená povinná hlášení, které vinaři musí podávat, a jeho opodstatněnost. To znamená, že jsme rádi, že se inspekce našla systém, jakým způsobem dále provádět kontrolu, a věřím, že ji bude provádět takto dál a potřebitele chránit.
Myslíte, že ty firmy na to mohly něco hodně vydělat, že jim to stálo za to?
To je spíše dotaz na ty firmy. Já nejsem schopen toto zhodnotit. V každém případě můžeme říct, že jestliže někdo toto provádí, tak parazituje na značce Moravské víno, což znamená, že Moravské víno má určité jméno. Jestliže by toto jméno nemělo, tak to znamená, tak by to tyto firmy nedělali. Takže já doufám, že se tyto prohřešky objevovat nebudou a Moravské víno jako značka zůstane u spotřebitelů zachována v dobré víře.
Martin Půček, tajemník svazu vinařů České republiky, děkuji i vám. Naschledanou.
Naschledanou.
Blíží se ve Spolkové republice konec branné povinnosti. Vyústí německé vládní škrty v největší reformu Bundeswehru v poválečné historii. To jsou otázky, které právě nyní řeší v Německu nejen politická reprezentace. Zrušení povinné vojenské služby by pravděpodobně znamenalo úlevu pro 10 000 mladých Němců. Ministr obrany Karl Theodor zu Guttenberg dnes představil svůj návrh reformy. Přiblíží nám ho naše zpravodajka v Berlíně Klára Stejskalová. Dobrý večer.
Dobrý den.
Tak jak to je? Chystá se v Německu, že se zruší povinná vojenská služba?
Odpověď zní ano i ne. Ministr zu Guttenberg navrhuje jakési řešení a la chytrá horákyně. Odvody by už nebyly povinné, v praxi by postupně ke zrušení branné povinnosti došlo, ale v ústavě by zůstala zachovaná. Německá veřejnost a například i CDU vnímají armádu jako součást demokracie a s ohledem na minulost se brání vytvoření elitní armádní organizace.
Jak to je v současnosti? Musí teď do armády nastoupit každý německý mladík?
K odvodu se musí přihlásit každý, ale rok od roku se snižuje počet těch, kdo například ze zdravotních důvodů splňují podmínky pro vstup. Podle týdeníku Spiegel v loni 43% odešlo od odvodu s verdiktem neschopen. Kolem 8 000 ročně dává přednost civilní služby a navíc armáda se řídí podle kvot pro naplnění stavu. V současnosti to dělá kolem 79%, takže vlastně ze stovky mladíků, kteří projdou těmi zdravotními a psychologickými testy, jich dostane povolávací rozkaz jen 79.
Vypadá to, že to má být ambiciózní reforma, dalekosáhlá reforma. Proč by k této reformě vůbec mělo dojít? Jsou hlavním důvodem finanční škrty, snaha o úspory?
Samozřejmě je to ten hlavní stěžení důvod. Do roku 2014 musí rezort obrany ušetřit 8,3 miliardy eur, tedy asi 206 miliard korun. Padají tu ale i argumenty, že v současnosti, kdy branci chodí na půl roku, tak se vlastně v armádě nic nenaučí. Profesionalizace by přinesla akceschopné, vycvičené, skutečně profesionální vojsko. Média tu například v posledních týdnech ukazovala případy, kdy vojáci se v kasárnách nudí a pak se baví poněkud obskurními hrátkami. Ministr navrhuje právě prodloužení pobytu v armádě na minimálně 12-13 měsíců a do armády, do bojových jednotek by mohly vstupovat i ženy.
Co tomu návrhu ministra Gutenberga říkají jednak samotní vojáci a jednak jakou naději má na schválení v parlamentu?
Vysoce postavení důstojníci varují před tím, aby se bezpečnostní politika státu řídila podle státního rozpočtu, ale obecně se zrušení branné povinnosti nebrání. Například liberálové z FDP Gutenberga podporují, stejně tak zelení nebo levice. Naopak jeho stranický šéf z bavorské CSU si myslí, že branná povinnost má v Německu své místo. Dodám jen, že například v Severoatlantické alianci už je jen 5 zemí, které nemají profesionální armádu. Kancléřka Merkelová jednoznačný postoj zatím nezveřejněna, ale základna její strany také není zrušení vojenské služby nakloněná. Znepokojení dávají najevo sociální organizace. Červený kříž ročně využívá služeb 8000 mužů, kteří vlastně dávají přednosti civilní službě před armádou, a právě náhrada lidí v sociálních službách je další téma, o kterém se tu v souvislosti s armádní reformou hodně diskutuje. Je to podobné, jako tomu bylo před pár lety i u nás.
Berlínská zpravodajka Českého rozhlasu Klára Stejskalová, děkuji za informace. Naschledanou. CyberKnife neboli kybernůž je špičkový medicínský přístroj, který může pomoci lidem s rakovinou. Když se ale toto zařízení instalovalo v ostravské fakultní nemocnici, noviny se nezaplnily články o naději pro nemocné, ale spíše debatami nad jeho pořizovací cenou a využitím. Chvíli to dokonce vypadalo, že zákroky na tomto přístroji nebudou hradit pojišťovny a mohli by jej tak využívat pouze lidé, kteří zaplatí na dřevo. To už se snad vyřešit podařilo, ale diskuse o tom, zda bylo skutečně nutné zaplatit 200 milionů korun, zdaleka u konce není. Na telefonní lince je nyní přednosta onkologické kliniky fakultní nemocnice Ostrava David Feltl. Dobrý den.
Dobrý den.
A ve studiu redaktor online deníku Aktuálně.cz Petr Holub, který ve svém dnešním článku napsal, že cena za ostravský supernůž byla výrazně vyšší, než je ve světě zvykem. Dobrý den, Petře.
Dobrý den.
Pane doktore, nejprve prosím, CyberKnife už funguje, už je to v provozu?
CyberKnife je v provozu už 3. týden, takže fungujeme naplno.
Kolik lidí už podstoupilo léčbu?
Už máme celkem přes 20 nových pacientů, to znamená, nabíráme kontinuálně další a další a už teď máme 12-13 hodinovou pracovní dobu a měsíční čekací dobu.
Máte nějaké propočty, kolik lidí třeba za rok by mohlo využít tohoto přístroje?
Určitě, my máme namodelováno velmi, velmi precizně celou tu situaci a jsme schopni ozářit za rok kolem 400 až 600 nových pacientů.
Co se týká proplácení těch zákroků, v úvodu jsem na to narazil, se všemi pojišťovnami už jste domluvení?
My jsme domluveni se všemi pojišťovnami, ta jednání byla velice tvrdá a turbulentní a do poslední chvíle nás pojišťovny, musím říct, napínaly, protože přestože slíbili, že budou hradit ten zákrok a to nikdy nespochybnili, tak jeho výše v bodech nebo v korunách potažmo nebyla známa až do poslední chvíle a když se pak zveřejnila ta cena, tak byla naprosto neakceptovatelná. Ale v tuto chvíli ano, dohodli jsme se a ty zákroky jsou plně hrazeny všemi zdravotními pojišťovnami.
Pane Holube, než se dostaneme k tomu, za kolik byl ten přístroj pořízen a jak hodně jsou to vynaložené peníze, tak proč vůbec vznikl ten problém, kdy chvíli nebylo jasné, jestli ty zákroky budou proplácet pojišťovny?
Tak tam spíše šlo o tu cenu, jak říkal pan přednosta. Původně se ten jeden zákrok měl počítat cirka 9000 korun. Teď byla ta částka, kterou proplácí VZP, zvýšena na 27 tisíc. Takže o to byl spor. Ten argument VZP je ale na druhou stranu, proč tedy platit méně, celkem pochopitelný. Oni říkají, stát koupil nemocnici CyberKnife, ona za to nedala ani korunu, takže všechny ty odpisy a ty náklady se nemusí do té ceny počítat. Ale došlo se k nějakému výsledku, který aspoň podle toho, co jsem zjistil, odpovídá ceně, která se za zákrok na CyberKnife provádí
Ve Spojených státech.
No.
No a teďka k té ceně, pořizovací ceně samotného přístroje. Vy jste, Petře, napsal, že CyberKnife stál tedy 200 milionů korun. Opravdu je to víc, než za kolik se tento přístroj prodává a kupuje jinde ve světě?
Mě na to upozornil jeden pan lékař a já jsem oslovil jednak fakultní nemocnici Ostrava, oslovil jsem firmu Canberra Packard, která dodávala ten CyberKnife do Ostravy a dostal jsem vyhýbavé odpovědi na tu otázku, proč je tedy dvakrát až třikrát dražší cena, za kterou kupovala fakultní nemocnice Ostrava. Takže když jsem tuto odpověď nedostal, tak jsem pak hledal u všech možných nemocnic, které ten CyberKnife mají. Prozkoumal jsem jich asi 30, především v Americe, ale i v jiných zemích na světě a nikdy jsem se nedostal k částce, která by přesahovala 5 milionů dolarů. A v České republice tam se otevřeně říká, že ta cena byla 183 milionů korun bez DPH, což odpovídá část cirka 10 milionů dolarů. Takže to mě velice zarazilo, bohužel mi to nikdo nevysvětlil a mám teda bohužel velice špatné zkušenosti s tím, jak předraženě se kupují přístroje v České republice. Ale tohle je tedy zatím rekord, 100% předraženost.
Pane přednosto, já předpokládám, že vy nejste tím, kdo podepisoval faktury, ale co tomu říkáte, že tento přístroj zřejmě byl pořízen za cenu výrazně vyšší, než za kolik se to prodává ve Spojených státech a jinde ve světě?
No, já bych to trošku uvedl na pravou míru. To jsou čísla, nevím, nalezená někde na internetu, prostě nezasazená vůbec do kontextu, do reality.
A já jenom jestli k tomu,
no já, jestli dovolíte, tak bych vám ho trošku řekl. Pokud si koupíte auto v Americe a koupíte si ho v České republice, tak taky můžete napsat, že stalo dvakrát tolik, že včera, jako severoamerický trh je samozřejmě specifický. Další věc je ta, že je to monopolní výrobce a monopolní dovozce. Jedna firma jediná má licenci na dovoz toho přístroje sem. To znamená, že samozřejmě musí i ona pracovat s jakousi marží. Obchodní podmínky detailní, já neznám, jenom to říkám jako argument. Dalších pár argumentů, jestli mi dovolíte říct. My jsme ten přístroj kupovali v plné výbavě, v nejvyšší konfiguraci. Tím pádem za prvé léčíme teda nejširší spektrum diagnóz, co je možné, ale za druhé, a to je klíčové, v nejbližších 5-6 letech nebude potřeba vůbec žádný upgrade, kupování nových verzí různého softwaru nebo hardwaru nebo podobných záležitostí. My jsme s tímhletím udělali velmi špatnou zkušenost u jednoho našeho jiného přístroje, kdy vlastně po 2 letech jsme byli nuceni jako upgradeovat software, který už nebyl aktuální a to stálo několik milionů korun. Další argumenty. Máme servisního technika vyškoleného, který prošel školením jako první ve střední Evropě prostě na servis tohoto přístroje. Ten člověk je přímo na pracovišti a servisní zásah tohoto člověka na CyberKnife, který samozřejmě se občas hlásí nějakou chybu, ten servisní zásah se pohybuje v řádu několika desítek vteřin až minut. Jo? To znamená, tím pádem, poslední větu, jestli můžu, tím pádem je velmi tvrdá a velmi přísná servisní smlouva. A dovozce nám garantuje 95% pracovních dní, že bude přístroj v provozu. Pokud tak nebude, bude platit za každý den, kdy nebude v provozu, několika set tisícovou pokutu.
Petře Holube, nestačí tohle jako vysvětlení, jednak, že to je v nejvyšší výbavě, jednak, že je tam ten servis a tak dále a tak dále?
No, já si myslím, že se tím vůbec nic nevysvětluje. Tam byl argument, že Američané to prodávají za jinou cenu v Evropě a jinou v Americe, tak určitě to neprodávají za jinou cenu ve Velké Británii nebo v Německu. To jsem si zjistil. U toho servisu nevím, ale nebo u té kvality toho vybavení, ale konzultoval jsem to s panem Františkem Janouchem, který se právě zabývá těmito přístroji na ozařování a on mi říkal,
že především je spojen s Lexilovým gamanožem na Homolce.
Což je v podstatě konkurenční přístroj a říkal, že tam je 10 až 20% ceny v tom příslušenství. Takže to jako vysvětlení nevidím. Spíše mě přišlo pozoruhodné, co říkal pan přednosta, že je tady monopolní dovozce a není jasné, za kterou cenu on to koupil od té kalifornské firmy. Také si myslím, že v tom je ten problém, protože ten dovozce to skutečně mohl koupit za cenu 5 milionů a prodat to za cenu 10 milionů v České republice. To by se dalo velice snadno zjistit, pokud by někdo předložil ty obchodní smlouvy. A určitě není pravda, že když je monopolní monopolní dovozce, že to firma nemůže, že to nemocnice nemůže koupit jiným způsobem. Ona si to prostě může koupit přímo od toho výrobce. To skutečně ta možnost existuje.
Pane doktore, myslím, že nikdo nepochybuje, že vy jako lékař jste veden upřímnou snahou poskytnout pacientům to nejlepší službu, ale když se zeptám ještě na to, že stínový ministr zdravotnictví z ČSSD, hejtman Středočeského kraje David Rád, řekl, že tento přístroj má stejný efekt jako jiný ozařovač, který léčí stejné choroby se stejným efektem, ale třeba 5x nebo 6x levněji. Nemohli byste, pane doktore, využívat jiný, levnější přístroj?
No, já bych třeba neměl tu drzost se bavit o rozpočtu Středočeského kraje, jo, kvalifikovaně. To bych fakt neuměl a myslím si, že to je jako velmi dobrá analogie. Pan doktor Rád při vší úctě tomu nemůže rozumět, jako ať se na mě nikdo nezloví. To je tak absurdní, že to jako nehodlám nějak komentovat. To je nejpřesnější ozařovací přístroj na světě vůbec dostupný a je řádově mnohonásobně přesnější než srovnatelné přístroje. Takže to opravdu tomu se musím snad jenom zasmát.
Je to tedy hlavně ta přesnost toho přístroje, co z něj dělá tak důležitou pomůcku?
No je to za prvé přesnost, za druhé to univerzální použití po celém těle, za třetí schopnost té radiochirurgie, to znamená dodání velmi vysoké dávky jednorázově a nikoli třeba za 8 týdnů. A poslední věc je naprosto unikátní a bezprecedentní zatím jinde, schopnost sledovat pohyblivé cíle, to znamená léčit i nádory, které se hýbou v reálném čase za permanentního sledování. To je natolik revoluční věc, že to prostě řádově se ocitá někde jinde.
Do jaké míry jste vlastně byli vy, co by lékaři, účastní výběru tohoto zařízení? Proč padla volba právě na CyberKnife? To opravdu nikdo jiný nedělá na světě?
Tento přístroj, nebo respektive je to nejpreciznější, co existuje. My jsme napsali projekt, já jsem jeho autorem, který prostě má několik set stran a který jsme teda podali a obhájili a získali jako strategickou investici. Ten projekt je nesmírně podrobný, začíná medicínskou rozvahou přes marketing, lidské zdroje, kalkulaci návratnosti investice a tak dále. Takže ten projekt je opravdu podrobný a je tam tolik informací, že v té novinářské zkratce se omlouvám, ale to jako dost těžko mohu tady vysvětlovat za pár minut.
Petře, co myslíte, když bychom to měli nějak shrnout a zabalit, je ostravský CyberKnife dobrou investicí v současné době pro české zdravotnictví?
Je velice dobře, že ostravský CyberKnife je v Ostravě, protože je to přece jen technologie, která míří do budoucnosti a kromě pana Ráta jsem neslyšel žádného odborníka, který by spochybňoval, že to je opravdu cesta velice správným směrem. Stejně jako nikdo nespochybňuje Lexelův gamma nůž, tak ten CyberKnife má řadu jiných použití, který ten Lexelův nůž nemá. Takže podle mých znalostí je dobře, že tady je. Ovšem pořád nechápu, proč se kupuje za dvojnásobnou cenu.
Je nějaká možnost třeba, nebo zřejmě na úrovni ministerstva zdravotnictví, plošně snížit ceny při nákupu zdravotnické techniky, Petře?
Tady by stačila opravdu jednoduchá systémová změna a to, že když nakupují nemocnice přístroje, tak to nedělají prostřednictvím kompletačních firem, protože ty si vždycky nadsadí cenu. A bohužel je tady podezření, že to nadsazení ceny je po dohodě s vedením nemocnic. Znám takové případy a jsou policií vyšetřovány. A pokud by tedy se ti kompletátoři lépe kontrolovali nebo případně úplně vyloučili z obchodování s přístroji, je to těžké, ale šlo by to udělat, tak by se dalo opravdu nesmírně hodně ušetřit.
Pane doktore, byl byste pro nějakou takovou změnu?
To je natolik závažná otázka, zase to je na dlouhé povídání. Já jako se nehodlám do těch debat pouštět. Já jsem
Takže nemyslíte, že by se nakupovalo příliš draho v českém zdravotnictví přístroje?
Ale já to nevím prostě, ano. Já to nevím, já u toho nestojím, u těch smluv, jako já to nevím, já prostě jenom vím, jaká je realita, u tohohle samozřejmě jsem stál, vím, jaké jsou ceny, kalkuloval jsem návratnost investice, vím, jaké jsou ceny výkonů, mimochodem to taky není pravda, že ta cena toho výkonu je srovnatelná.